from the conference center at Temple
Square. Toka kwenye kituo cha mikutano hapa Temple Square mjini Salt Lake. Hiki ni kikao kikuu cha wanawake cha mwaka wa 187 cha mkutano mkuu wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wasemaji walioteuliwa watatoka kwenye urais wa kwanza na makundi makuu ya wanawake katika kanisa. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya kina dada muungano usaidizi wa kina mama kutoka chuo kikuu cha Brigham Young. Wanawake, wasichana na mabinti wa miaka 8 na zaidi wamekusanyika pamoja kote ulimwenguni kupokea ushauri na maelekezo kutoka kwa viongozi wa kanisa. Sister Bonnie L. Oscarson. Dada Bonnie L. Oscarson, rais mkuu wa wasichana, ataendesha mkutano huu. Akina kaka na kina dada, tunawakaribisha katika kikao kikuu cha wanawake cha mwaka wa 187 cha kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Tunashukrani kukusanyika katika kikao cha mkutano katika jiji la Salt Lake, Utah, na tunafurahia kujua kuna mikusanyiko ya kina dada kama hii duniani kote. Tunatumaini mnahisi upendo wetu kwa kila mmoja wenu. Tunawakaribisha marafiki kutoka imani zingine ambao wameungana nasi na tunatumaini mtafurahia wakati wetu pamoja. Rais Thomas S. Monson ambaye anaongoza mkutano huu ameomba mimi niendeshe mkutano huu. Jina langu ni Bonnie L. Oscarson, rais mkuu wa wasichana. Tunashukuru kuwa na washiriki wa urais wa kwanza pamoja nasi jioni ya leo, vile vile washauri wetu kutoka kwa ukuhani na idara ya familia ambao wamekaa kwenye jukwaa. Pia walioketi kwenye jukwaa ni wale wanaohudumu katika urais mkuu wa msingi wasichana na muungano wa usaidizi wa kina mama. Pamoja nao ni washiriki wa bodi kuu husika. Tunahisi tumebarikiwa kuhudumu pamoja katika kazi hii ya ajabu. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya kina dada wa muungano wa usaidizi wa kina mama kutoka chuo kikuu cha Brigham Young chini ya uelekezi wa Jean Aploni na Linda Margaret akiwa kwenye kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba Come O Thou King of Kings. Maombi ya kufungua yatatolewa na dada Robin Bonham ambaye anahudumu kama mshiriki wa bodi kuu ya muungano wa usaidizi wa kina mama. Baada ya hapo kwaya itaimba I Feel My Savior's Love.
Dear Heavenly Father, our hearts are full of gratitude.
Mioyo yetu imejawa na shukrani kwako, kwa upendo wako, kwa mpango wako wa wokovu na kwa zawadi ya Roho Mtakatifu. Tunashukuru kwa ajili ya Mwokozi wetu Yesu Kristo na upatanisho wake na mfano wake wa upendo. Tunakushukuru kwa ajili ya nabii wetu Rais Thomas S. Monson na tunakuomba kwamba umbariki. Tunakushukuru kwa ajili ya msingi wasichana na usaidizi wa kina mama na kwa nafasi unayotupatia sisi wanawake kuwa pamoja na kuweza kujiimarisha na kuimarisha familia na nyumba zetu kupitia maagano. Kama mabinti zako ulimwenguni kote, tunaomba kwamba uweze kutubariki ili tuweze kuwa kama Mwokozi, kujifunza kupendana na kutumikiana ili kuweza kujiandaa kupokea baraka za uzima wa milele. Tafadhali tubariki kwamba mioyo yetu ifunguliwe ili tupokee maonyo na maongozo kutoka kwenye mkutano huu mkuu. Tunakupenda katika jina la Yesu Kristo. Amina.
We will now be pleased to hear.
Sasa tutafurahia kusikia kutoka kwa dada Bonnie H. Cordon, mshauri wa pili katika urais mkuu wa msingi. Atafuatiwa na dada Carol F. McConkie, mshauri wa kwanza katika urais mkuu wa wasichana. Dada Linda K. Burton, rais mkuu wa muungano wa wasaidizi wa kina mama, atatuhutubia.
Nikiwa nasafiri kwenda Asia, dada mpendwa alinijia. Akanikumbatia na kuniuliza, kwa hakika unaamini kuwa injili hii ni ya kweli? Dada mpendwa, ninajua ni ya kweli. Ninamtumaini Bwana. Katika Methali 3:5-6 tunasoma ushauri huu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Maandiko haya yanakuja na mawaidha mawili, onyo na ahadi tukufu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, na katika njia zako zote mkiri yeye. Onyo, usitegemee akili zako mwenyewe, na ahadi tukufu, naye atayanyosha mapito yako. Acha kwanza tujadili onyo. Vielelezo vya picha vinatupa mengi ya kutafakari. Onyo linakuja katika neno usijitegemee. Usitegemee akili zako mwenyewe. Kwa Kiingereza neno egema lina maana ya lala upande kimwili au kuelekea upande mmoja. Tunapoegemea kimwili upande mmoja au mwingine, tunaondoka toka katikati. Tunakuwa hatuna usawa na tunaanguka. Wakati kiroho tunapojitegemea sisi wenyewe, tunajiondoa kumtegemea Mwokozi. Kama tunategemea, hatupo katikati, hatupo sawa, hatulengi kwa Kristo. Akina dada, katika maisha yetu, kabla ya ulimwengu kuwepo, tulisimama pamoja na Mwokozi. Tulimwamini yeye. Tulipaza sauti ya kuunga mkono kwa shauku na furaha kwa mpango wa furaha uliowekwa mbele na Baba yetu wa mbinguni. Hatukuegemea. Tulipigana na shuhuda zetu na kujipanga wenyewe na majeshi ya Mungu, na majeshi hayo yalishinda. Vita hii kati ya mema na uovu imeletwa duniani. Kwa mara nyingine, tuna majukumu matakatifu kusimama kama mashahidi na kumwamini Bwana. Lazima kila mmoja aulize, ni jinsi gani najiweka kati na kutotegemea akili zangu mwenyewe? Ni jinsi gani nitagundua na kufuata sauti ya Mwokozi wakati sauti za ulimwengu zikiwa zinalazimisha? Ni jinsi gani nitaendelea kumwamini Mwokozi? Naomba nipendekeze njia tatu za kuongeza elimu na ya kumwamini Mwokozi. Utagundua kwamba kanuni hizi sio mpya, bali ni za msingi. Zinaimbwa katika kila msingi, zikibwagizwa katika masomo ya wasichana, na ni majibu kwa maswali mengi ya muungano wa usaidizi wa kina mama. Zinalenga katikati na si kanuni za kutegemea. Kwanza, tunaweza kumjua Mwokozi na kumtegemea tunaposherekea maneno ya Kristo. Kwani tazama, maneno ya Kristo yatawaeleza vitu vyote mnavyostahili kutenda. Miezi kadhaa iliyopita tulikuwa na masomo ya maandiko kwa familia. Mjukuu wangu wa kiume wa miaka miwili alikuwa amekaa kwenye paja langu tukiwa tunasoma. Nilikuwa katika hali nzuri ya ubibi, nikifurahia ziara ya familia ya mwanangu. Tulipomaliza kusoma maandiko, nilifunga kitabu changu. Mjukuu wangu alijua kwamba punde utakuwa muda wa kulala. Alitazama kwa macho yake yenye matamanio na aliongea ukweli wa milele. Maandiko zaidi, nana. Mwana wangu, wazazi wema walinionya mimi, mama, usiwe kiungo dhaifu. Anataka tu aondoke aende kulala. Lakini wakati mjukuu wangu akihitaji maandiko zaidi, tulisoma maandiko zaidi. Maandiko zaidi yalituelimisha uelewa wetu, rutubisha roho zetu, yalijibu maswali yetu, kuongeza kumtegemea Bwana na kutusaidia sisi kuyaweka maisha yetu katikati yake. Kumbukeni kuyapekua kwa bidii ili mfaidike. Pili, tunaweza kuja kumjua Bwana na kumtegemea yeye kwa njia ya maombi. Ni baraka jinsi gani kuomba kwa Mungu wetu. Ombeni kwa Baba kwa nguvu zote za moyo. Nina kumbukumbu nzuri za maombi ambazo nazithamini. Katika moja ya mapumziko yangu ya chuo wakati wa kiangazi, nilipata kazi huko Texas. Nilitakiwa kuendesha kwa mamia ya kilomita kutoka Idaho kwenda Texas kwenye gari yangu nzee niliyoipa jina la Ven. Ven ilijazwa mizigo hadi juu na nilikuwa tayari kwa tukio jipya. Nikiwa natoka mlangoni, nikamkumbatia mama yangu mpendwa na alisema, "Acha tuombe kabla hujaondoka." Tulipiga magoti na mama yangu akaanza kuomba. Alimuomba Baba wa mbinguni kwa ajili ya usalama wangu. Aliomba kwa ajili ya gari langu ambalo alikuwa na kiyoyozi, akiomba kwamba gari lifanye kazi vizuri. Aliwaomba malaika wawe pamoja nami kiangazi chote. Aliomba na kuomba na kuomba. Amani ambayo ilitokana na maombi yale ilinipa mimi msukumo wa kumtegemea Bwana na kutotegemea akili zangu mwenyewe. Bwana aliongoza njia yangu katika maamuzi mengi niliyofanya kiangazi kile. Tunapojenga tabia ya kumfuata Baba wa mbinguni katika maombi, tutakuja kumjua Mwokozi. Tutakuja kumtegemea yeye. Matamanio yetu yatakuwa kama ya kwake. Tutaweza kujilinda sisi wenyewe na kwa baraka za wengine ambazo Baba wa mbinguni yupo tayari kutoa kama tutaomba kwa imani. Tatu, tunaweza kumjua Bwana na kumtegemea yeye tunapowatumikia wengine. Ninashiriki hadithi ifuatayo kwa ruhusa ya Amy Wright, ambaye alikuja kuelewa kanuni ya huduma hata wakati wa ugonjwa wa kuhatarisha maisha. Amy aliandika, "Mnamo Oktoba 29, 2015, niligundulika nina saratani. Saratani yangu ilikuwa na 17% ya kupona. Hali haikuwa nzuri. Nilijua kwamba nitaendelea kupigana na maisha yangu. Nilijizatiti kutoa kila kitu nilichokuwa nacho, sio kwangu mwenyewe, bali muhimu zaidi kwa familia yangu. Mnamo Desemba nilianza tiba kemikali. Nilikuwa naelewa dalili nyingi za madawa ya vita ya saratani, lakini sikujua kwamba iliwezekana kwa mtu kuwa mgonjwa na kuendelea kuishi. Wakati fulani nilitangaza dawa ya saratani kama ukiukwaji wa haki za binadamu. Nilimwambia mume wangu kwamba basi nimeshindwa. Nilikuwa siendi tena hospitali. Kwa hekima zake, mume wangu mpendwa kwa uvumilivu alinisikiliza na kisha akajibu, "Sawa. Hivyo tunahitaji mtu wa kumtumikia." Nini? Alikosa kuelewa kwamba mke wangu alikuwa na saratani na hakuwa hata na chembe ya kinyaa au wakati wa kuhisi maumivu. Amy aliendelea kuelezea, "Dalili zangu zilizidi kuwa mbaya hadi kufikia kuwa na siku nzuri moja au mbili kwa mwezi ambazo niliweza kufanya kazi kama kiumbe hai anayepumua. Zilikuwa siku zile wakati familia yetu ilitafuta njia za kuhudumu. Katika moja ya siku zile, familia ya Amy iligawa vifaa vya tiba kemikali kwa wagonjwa wengine. Vifaa vilijaa vitu vya kusaidia kupunguza dalili. Wakati Amy akishindwa kulala, alifikiria njia ya kuchangamsha mtu mwingine. Njia nyingine zilikuwa kubwa, lakini nyingine yalikuwa maelezo au jumbe za kutia moyo na upendo. Katika usiku ule wakati maumivu yake yalikuwa makali kupata usingizi, alilala kitandani pamoja na iPad yake na kutafuta ibada ambazo zilitakiwa kukamilishwa kwa niaba ya mababu zake waliokufa. Kimeujiza, maumivu yangepungua na yeye alipata uwezo wa kuvumilia. Huduma, Amy anashuhudia, iliokoa maisha yangu, ambapo mimi hatimaye nikapata nguvu za kusonga mbele. Ilikuwa furaha niliyoigundua katika kujaribu kupunguza mateso yale walio karibu yangu. Nikatarajia miradi ya huduma zetu kwa furaha kubwa na matarajio. Hadi siku hii ilionekana kama ajabu ya uongo. Ungeweza fikiria kwamba mtu ambaye alikuwa na kipara, aliye na sumu na anayepigania maisha yake alikuwa amejidhihirisha katika kufikiria kwamba kwa sasa yote ni kuhusu mimi. Hata hivyo, nilipojifikiria hali yangu, mateso na maumivu yangu, ulimwengu ukawa giza na kuvunjika moyo. Nilipowafikiria wengine, palikuwa na nuru, tumaini, nguvu, ujasiri na furaha. Ninajua kwamba hii inawezekana kwa sababu ya kuhudumisha, uponyaji na nguvu ya kuwezesha ya upatanisho wa Yesu Kristo. Emi alijua kuwa mwamini Bwana alipokuja kumjua. Kama angeegemea hata kidogo kwenye akili zake mwenyewe, angekataa wazo la kuhudumu. Huduma ilimsaidia kuvumilia maumivu na mateso na kuishi andiko hili. Mnapowatumikia wanadamu wenzenu, mnamtumikia tu Mungu wenu. Yesu Kristo ameushinda ulimwengu. Na kwa sababu yake, kwa sababu ya upatanisho wake usio na mwisho, wote tuna sababu ya kuamini, tukijua kwamba mwishoni yote yatakuwa sawa. Akina dada, kila mmoja wetu anaweza kumwamini Bwana na kuacha kujitegemea. Tunaweza kuyaweka maisha yetu kumlenga Mwokozi kwa kumjua yeye, naye atayaongoza mapito yetu. Tupo duniani kuonyesha uaminifu kama huo kwake, ambao unaturuhusu sisi kusimama pamoja na Yesu Kristo wakati alipotangaza, nipo hapa, nitume mimi. Wapendwa dada zangu, Rais Thomas S. Monson alishuhudia kwamba baraka tulizoahidiwa hazina kipimo. Ingawa dhoruba ya mawingu inaweza kukusanyika, ingawa mvua inaweza kunyesha juu yetu, elimu yetu ya injili na upendo wetu kwa Baba yetu wa mbinguni na Mwokozi wetu itatufariji na kutuhimili tukiwa tunatembea kwa ukamilifu. Hapata kuwa na kitu chochote katika ulimwengu huu kinachoweza kutushinda. Ninaongeza ushuhuda wangu kwa ule wa nabii wetu. Kama tutamwamini Baba yetu wa mbinguni na katika Mwokozi na kuacha kutegemea akili zetu wenyewe, watayaongoza mapito yetu na watanyosha mikono yao ya huruma kwetu. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Kina dada wapendwa, nilipokuwa nikijitayarisha kwa mkutano huu, moyo wangu umeogokea kina dada wengi waaminifu ambao nilikutana nao hapa na karibu. Kwangu mimi wanaelezewa bora zaidi kupitia Zaburi ya kutoa shukrani ya Mfalme Daudi. Mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Leteni sadaka, mje mbele zake. Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Ninaona uzuri wa utakatifu katika kina dada ambao mioyo yao inazingatia yale yote ambayo ni mazuri, ambao wanataka kuwa zaidi kama Mwokozi. Wanatoa nafsi zao zote, mioyo, uwezo, akili na nguvu kwake Bwana kupitia jinsi wanavyoishi kila siku. Utukufu upo katika kujitahidi na kupambana, kutii amri na kuheshimu maagano ambayo tumefanya na Mungu. Utukufu ni kufanya uchaguzi ambao utamweka Roho Mtakatifu kama kiongozi wetu. Utukufu ni kutupilia mbali tabia zetu za kiasilia na kuwa mtakatifu kupitia upatanisho wa Kristo aliye Bwana. Kila kipindi cha maisha yetu ni lazima kiwe kitakatifu kwa Bwana. Mungu wa mbinguni aliwaamuru wana wa Israeli, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, takaseni nafsi zenu, basi iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu, wala msitie uchafu nafsi zenu. Mzee D. Todd Christofferson amefundisha kwamba Baba yetu wa mbinguni ni Mungu wa matarajio makubwa. Anapendekeza kutufanya watakatifu ili tuweze kustahimili katika utukufu wa Celestia na kukaa mbele zake. Hotuba juu ya imani inaeleza, hakuna kiumbe kinachoweza kufurahia utukufu wake bila kumiliki ukamilifu na utakatifu wake. Baba yetu wa mbinguni anatujua, anatupenda na utakatifu ametupatia yote ili tuweze kuwa kama yeye jinsi alivyo mtakatifu. Sisi ni mabinti wa Baba wa mbinguni na kila mmoja wetu ana urithi mtakatifu. Baba yetu wa mbinguni ametangaza, tazama mimi ndimi Mungu, mtu wa utakatifu ndilo jina langu. Katika maisha yetu kabla ya dunia, tulimpenda Baba yetu na tulimwabudu. Tulitamani kuwa kama yeye. Kutokana na upendo mkamilifu wa Baba, yeye alimtoa mwana wake mpendwa Yesu Kristo awe Mwokozi na mkombozi wetu. Yeye ni mwana wa mto utakatifu. Jina lake ni takatifu, mtakatifu wa Israel. Tumaini letu la utakatifu liko ndani ya Kristo, katika huruma yake na neema yake. Kwa imani katika Yesu Kristo na upatanisho wake, tunaweza kuwa wasafi bila dosari wakati tunapojinyima ubaya wote na kutubu kwa kweli. Tunabatizwa majini kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Nafsi zetu zinatakaswa wakati tunapopokea Roho Mtakatifu kwa mioyo iliyo wazi. Kila wiki tunashiriki katika ibada sacrament, katika roho ya kutubu kwa hamu za kweli, za kutaka kuwa waadilifu. Tunaagana ya kwamba tuko radhi kujichukulia juu yetu jina la Kristo, kumkumbuka na kushika amri zake, ili siku zote tuwe na roho wake kuwa nasi. Baada ya muda, tunapojitahidi kuwa kitu kimoja na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunakuwa washiriki wa tabia yao ya uungu. Utakatifu ni kutii maagano yetu. Tunatambua wingi wa majaribu na dhiki ambayo yaweza kutuvuta mbali na yote yaliyo mema na yenye kustahili sifa mbele ya Mungu. Lakini tunaopitia maishani yanatupasa nafasi ya kuchagua utakatifu. Mara nyingi ni dhabihu tunazofanya ili kutii maagano yetu ambayo inatutakasa na kutufanya watakatifu. Niliona utakatifu katika uso wa Evangeline, msichana wa miaka 13 kule Ghana. Njia moja ambayo anatii maagano yake ni kupitia kutukuza mwito wake kama rais wa darasa la Beehive. Alieleza kwa unyenyekevu kwamba yeye huenda nyumbani kwa marafiki zake wasichana wasio shiriki kamilifu kuzungumza na wazazi wao kuruhusu waje kanisani. Wazazi humwambia kwamba ni vigumu kwa sababu Jumapili ni lazima watoto wafanye kazi za nyumbani. Kwa hivyo Evangeline huenda kuwasaidia na kazi hizo. Na kwa sababu ya juhudi zake, marafiki zake mara nyingi huruhusiwa kwenda kanisani. Ikiwa tutatii maagano husika, maagizo yatatubadilisha, kututakasa na kutayarisha kuingia katika uwepo wa Bwana. Tunabeba mizigo ya mmoja na ya mwingine. Tunaimarisha mmoja na mwingine. Tunahifadhi msamaha wa dhambi wakati tunapotoa usaidizi wa muda na wa kiroho kwa maskini, walio njaa, walio uchi na wagonjwa. Tunajilinda bila mawaa kutoka ulimwenguni wakati tunapoishika siku ya Sabato na kupokea sacrament katika siku takatifu ya Bwana. Tunabariki familia zetu na kufanya nyumba zetu kuwa sehemu takatifu. Tunatawala hisia zetu ili tuweze kujazwa na upendo msafi na unaodumu. Tunawasaidia wengine kwa ukarimu na huruma na kusimama kama mashahidi wa Mungu. Tunakuwa watu wa Sayuni, wa moyo mmoja na wazo moja. Watu wasafi wanaoishi pamoja kwa umoja na haki. Kwani Sayuni lazima iongezeke katika uzuri na katika utakatifu. Kina dada, kiwa njooni hekaluni. Ikiwa tunaweza kuwa watu watakatifu walio tayari kumpokea Mwokozi wakati wa ujio wake, ni lazima tuinuke na tuvae mavazi yetu mazuri kwa nguvu na heshima. Tunaacha njia za dunia na kutii maagano yetu ili tuweze kuvishwa usafi, ndio hata kwa joho la utakatifu. Utakatifu ni kumkubali Roho Mtakatifu kuwa kiongozi wetu. Utakatifu ni zawadi ya Roho. Tunakubali zawadi hii wakati tunapochagua kufanya yale mambo ambayo yataongeza uwezo wa kutakaswa na Roho Mtakatifu maishani mwetu. Wakati ambapo Martha alimpokea Yesu Kristo nyumbani kwake, alihisi hamu kubwa sana ya kumhudumia Bwana kwa uwezo wake wote. Dada yake Mariam alichagua kuketi miguuni pake Yesu na kusikiliza maneno yake. Wakati Martha alipohisi amezidiwa kwa utumishi bila usaidizi, alimlalamikia Mwokozi. Bwa, uoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Ninapenda maneno ya karipio la upole zaidi ambalo naweza kufikiria. Kwa upendo kamili na huruma usio na kikomo, Mwokozi alimkaripia. Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi. Lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa. Kina dada, ili tuwe watakatifu, ni lazima tujifunze kuketi miguuni pake mtakatifu wa Israel, na tutenge wakati kwa ajili ya utakatifu. Je, tunaiweka simu kando? Orodha ya majukumu yasiyo na kikomo na shida za dunia. Sala, kujifunza na kushika neno la Mungu huleta upendo wake wa utakasaji na uponyaji katika nafsi zetu. Tenga muda wa kuwa mtakatifu ili tuweze kujazwa na Roho wake Mtakatifu. Na Roho wa kutakasa kama kiongozi wetu, tutakuwa tayari kumpokea Mwokozi katika uzuri wa utakatifu. Utakatifu ni kuwa mtakatifu kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Kulingana na maneno yenye msukumo Mfalme Benjamin, wale ambao wamekuwa watakatifu kupitia upatanisho wa Yesu Kristo ni wale ambao ni watiifu, wapole, wanyenyekevu, wenye subira na waliojawa na upendo. Kama Yesu alivyo, alitabiri ya kwamba Yesu Kristo, Bwana Mwenyezi ambaye anatawala, ambaye alikuwa na yuko kutoka milele yote hadi milele yote, atashuka chini kutoka mbinguni miongoni mwa watoto wa watu na ataishi katika hekalu la udongo. Alikuja kuwabariki wagonjwa, walemavu, viziwi, vipofu na kuwafufua wale waliokuwa wamekufa kuwa hai. Na bado aliteseka hata zaidi ya vile mtu anaweza kuteseka, ila tu hadi kifo. Na ijapokuwa ni yeye pekee ambaye kupitia kwake wokovu unakuja, alifanyiwa mzaha, akapigwa na wakamsulubisha, lakini mwana wa Mungu alifufuka kutoka kaburini ili sote tuweze kushinda kifo. Ni yeye atakayesimama kuhukumu dunia katika haki. Ni yeye atakayetukomboa sisi sote. Yeye ndiye mtakatifu wa Israel. Yesu Kristo ndiye uzuri wa utakatifu. Wakati watu wa Mfalme Benjamin walisikia maneno yake, walianguka ardhini. Unyenyekevu wao na heshima yao kwa neema na utukufu wa Mungu ulikuwa mkubwa mno. Walitambua hali yao ya kimwili. Walitambua hali yao. Tuje tunatambua kila zawadi njema ya muda au kiroho inatujia kupitia Kristo. Je, tunakumbuka ya kwamba kulingana na mpango wa Baba wa milele, amani katika maisha haya na utukufu wa milele ni wetu katika na kupitia kwa mwanae mtakatifu? Na tuungane na watu wa Mfalme Benjamin walipolia kwa sauti moja kubwa: Ewe tuhurumie na utumie damu ya upatanisho wa Kristo kwamba tupokee msamaha wa dhambi zetu na mioyo yetu isafishwe, kwani tunamwamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu, aliyeumba mbingu na dunia na vitu vyote. Ninashuhudia ya kwamba ikiwa tutakuja kwa mtakatifu wa Israel, Roho yake itakuja juu yetu ili tujazwe na furaha, tupokee ondoleo la dhambi zetu na amani ya dhamira. Baba wa mbinguni amepatia kila mmoja wetu uwezo wa kuwa mtakatifu. Tufanye tunavyoweza kutii amri, maagano yetu, kumfanya Roho kiongozi wetu kwa imani katika Yesu Kristo. Tuwe watakatifu kupitia upatanisho wake ili tuweze kupokea kutokufa na maisha ya milele na kumpa Mungu Baba yetu utukufu unaostahili jina lake. Acha maisha yetu yawe sadaka takatifu ili tuweze kusimama mbele za Bwana katika uzuri wa utakatifu, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.
My beloved sisters, wapendwa dada zangu, tunawapenda sana na tunawashukuru kwa ukarimu wenu na mjibizo wa ujasiri kwa mwaliko wa urais wa kwanza na juhudi za hashtag I was a stranger. Tafadhali endeleeni kuomba, kusikiliza minongono ya Roho na kufanyia kazi ushawishi mnaopokea. Haijalishi nasafiri nchini au ulimwenguni kote, ni kitu cha kawaida kwa mtu kuuliza, unanikumbuka? kwa sababu kwa kweli sijakamilika, lazima nikiri kwamba mara nyingi sikumbuki majina. Hata hivyo nakumbuka upendo ule halisi Baba wa mbinguni ameniruhusu kuhisi ninapokutana na mabinti na wanawe wenye thamani. Hivi karibuni nilipata nafasi ya kutembelea baadhi ya wanawake wapendwa walio gerezani. Tulipopeana kwaheri zilizojaa hisia, mwanamke mmoja alitoa ombi. Dada Barton, tafadhali usitusahau. Natumai yeye na wengine wanaotaka kukumbukwa watahisi hivyo ninaposhiriki nanyi mawazo machache. Akina dada zetu kwa miaka mingi wameonyesha mfumo wa uaminifu wa ufuasi ambao sisi pia tunautafuta. Katika Agano Jipya ina taarifa za wanawake shupavu waliotajwa na wasiotajwa, waliotumia imani katika Yesu Kristo, walijifunza na waliishi kufuatana na mafundisho yake na walishuhudia huduma yake, miujiza yake na ukuu wake. Wanawake hawa wakawa wafuasi wa mfano mwema na mashahidi muhimu katika kazi ya wokovu. Kumbuka matukio haya katika kitabu cha Luka. Kwanza, wakati wa huduma ya Mwokozi. Na ikawa kwamba Yesu alikuwa akizunguka zunguka katika miji na vijiji, akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na thenashara walikuwa pamoja naye. Na wanawake shupavu, Mariamu aitwaye Magdalena na Joana na Suzana na wengine wengi walikuwa wakimhudumia. Pili, kufuatia ufufuko wake. Na wanawake shupavu waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake, wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Nimesoma na kupitia maelezo yanayoonekana yasiyo ya ajabu. Wanawake shupavu mara nyingi kabla. Lakini hivi karibuni nilipotafakari kwa makini maneno hayo yalionekana kutokuwepo kwenye ukurasa. Fikiria mifanano hii ya maana moja ya neno shupavu kama likiunganishwa na waaminifu. Wanawake shupavu waaminifu walioshawishika, chanya, wajasiri, imara, wenye msimamo wa uhakika na wa kutegemewa. Nilipotafakari vielezo hivyo vyenye nguvu, nilikumbuka wawili kati ya wanawake shupavu wa Agano Jipya ambao walitoa shuhuda chanya za ujasiri, imara, hakika za Mwokozi. Japo wao kama sisi hawakuwa wakamilifu, ushahidi wao huvuvia. Kumbuka mwanamke Msamaria pale kisimani aliyewaalika watu kuja na kuona alichojifunza kuhusu Mwokozi. Alitoa ushahidi wa hakika kwa njia ya swali. Huyu siye Kristo? Ushuhuda wake na mwaliko wake ulikuwa na msukumo kwamba wengi walimwamini Kristo. Kufuatia kifo cha kaka yake Lazaro, Martha mfuasi mpendwa na rafiki wa Bwana alitangaza kwa kile huenda kingekuwa hisia kali. Bwana, kama ungalikuwepo hapa, ndugu yangu hangali kufa. Fikiria uhakika wake alipoendelea. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Baadaye alishuhudia, nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Tunajifunza kutoka kwa kina dada hawa kwamba wanawake shupavu ni wafuasi waliojikita kwa Mwokozi Yesu Kristo na wanatumaini kupitia ahadi yake ya upatanisho. Zamani wanawake shupavu walijitolea wakati waliposhuhudia na kuishi mafundisho ya Yesu. Wanawake shupavu katika siku za mwanzo za urejesho pia walifanya hivyo. Drusilla Hendricks na familia yake walikuwa kati ya hawa ambao kama waongofu wapya waliumia wakati wa mateso ya watakatifu huko wilaya ya Clay, Missouri. Mumewe alikuwa amepoza kabisa wakati wa mapigano ya mto Crooked. Aliachwa kumtunza, vile vile kutoa mahitaji kwa familia yake. Katika wakati mmoja wa dhiki, wakati familia haikuwa na chakula, alikumbuka kwamba sauti ilimwambia, vumilia, kwani Bwana atatoa. Wakati mwanae alipotakiwa kujitolewa kwenye batalioni wa Mormoni, mwanzo Drusilla alikataa na alihangaika katika sala kwa Bwana mpaka ilikuwa kama sauti ilimwambia, je, unataka utukufu wa juu? Alijibu kiuhalisia, ndio. Na sauti iliendelea, unafikiria kuupataje isipokuwa kupitia kujitolea kwa hali ya juu? Tunajifunza kutoka kwa huyu mwanamke shupavu kwamba ufuasi unaotunza maagano uhitaji utayari wetu wa kujitolea. Nimewataja wanawake shupavu katika siku za Mwokozi na katika siku za mwanzo za urejesho wa Injili. Vipi kuhusu mifano ya wafuasi na shuhuda za wanawake shupavu katika siku zetu wenyewe? Katika jukumu langu la hivi majuzi huko Asia, nilivuviwa tena na wengi wa wanawake shupavu niliokutana nao. Nilivutiwa hasa na kizazi cha kwanza cha waumini huko India, Malaysia na Indonesia, ambao hujitahidi kuishi utamaduni wa Injili katika nyumba zao, wakati mwingine kwa kujitolea sana, sababu kuishi Injili mara nyingi ukinzana na tamaduni na familia za nchi. Vizazi vingi vya wanawake shupavu wa Hong Kong na Taiwan huendelea kubariki maisha ya familia zao, waumini wa kanisa na jamii, kwa kubaki wamejikita kwa Mwokozi na kujitolea kwa hiari kutunza maagano. Wanawake shupavu kama hao wapo kote kanisani. Mwanamke shupavu mwingine ambaye amebariki maisha yangu kwa miongo, amepigana kwa miaka 15 iliyopita dhidi ya ugonjwa wa kudhoofisha mgumu na endelevu uitao ugonjwa wa kudhoofisha mwili. Japo hatoki kwenye kiti chake cha magurudumu, anajitahidi kuwa mwenye shukrani na utunza orodha yake anaweza naweza. Orodha endelevu ya vitu anavyoweza kufanya. Kama vile naweza kupumua. Naweza kumeza. Naweza kusali. Na naweza kuhisi upendo wa Mwokozi. Utoa ushahidi wake wa hakika wa Mwokozi karibu kila siku kwa familia na marafiki. Hivi karibuni nimesikia hadithi ya Jenny. Ni missionary aliyerudi ambaye wazazi wake waliachana alipokuwa akitumikia misheni. Alisema jinsi mawazo ya kurudi nyumbani yalimwogopesha sana. Lakini mwisho wa misheni yake huko Italia, alipopita kwenye nyumba ya misheni akielekea Marekani, mwanamke shupavu, mke wa rais wa misheni, kwa upole alimhudumia kwa kuchana tu nywele zake. Miaka kadhaa baadaye, mwanamke shupavu mwingine, Terry, rais wa kigingi wa muungano wa usaidizi wa kina mama na mfuasi wa Kristo, alibariki maisha ya Jenny wakati Jenny alipoitwa kama rais wa kata wa muungano wa usaidizi wa kina mama. Wakati ule Jenny alikuwa akishughulikia tasnifu yake kwa ajili ya shahada yake ya udaktari. Sio tu kwamba Terry alitumikia kama mnashii kwa Jenny kama kiongozi, lakini pia alikaa naye masaa 10 hospitali wakati Jenny alipopata utambuzi wa kutia hofu wa ugonjwa wa damu. Terry alitembelea hospitalini na kumpeleka Jenny kwenye miadi. Jenny alikiri, nadhani nilitapika mara nyingi ndani ya gari yake. Bila kujali ugonjwa wake, Jenny aliendelea kutumikia kwa ujasiri kama rais wa kata wa muungano wa kina mama. Hata katika wakati mgumu alipiga simu, alituma ujumbe mfupi na barua pepe akiwa kitandani kwake, na aliwalika kina dada waje kumuona. Alituma kadi na barua kwa watu akiwapenda dada zake kutoka mbali. Wakati kata yake ilipoomba picha ya urais wake kwa ajili ya historia ya kata, hiki ndicho walichopata. Kwa sababu Jenny mwenyewe ni mwanamke shupavu, aliwalika wote kushiriki mizigo ya wengine ikiwemo wa kwake mwenyewe. Kama wanawake shupavu, Jenny alishuhudia, sio tu kwamba tuko hapa kuokoa wengine, bali kujiokoa sisi wenyewe, na wokovu huo huja kwa kuwa washirika na Yesu Kristo, kwa kuelewa neema yake na upatanisho wake na hisia zake za upendo kwa wanawake wa kanisa. Hilo hutokea kupitia vitu vidogo kama kumchana mtu nywele, kutuma barua yenye ujumbe wa ufunuo wenye uvuvio wa wazi kwa tumaini na neema, au kuruhusu wanawake watutumikie. Akina dada, tunapokuwa tumevurugwa, wenye shaka, tumekata tamaa, tumetenda dhambi, hebu tukubali mwaliko wa Mwokozi wa kunywa maji yaliyo hai kama alivyofanya mwanamke shupavu pale kisimani, tukiwaalika wengine kufanya hivyo hivyo tunapotoa ushahidi wetu wa uhakika. Huyu siye Kristo? Wakati maisha yanapoonekana si sawa kama ambavyo ingeonekana kwa Martha kwenye msiba wa kaka yake, tunapopitia maumivu ya moyo ya upweke, ugumba, kupoteza wapendwa wetu, kupoteza nafasi tulizokosa za kuolewa na familia, mifarakano, kukata tamaa, msongo wa mawazo, ugonjwa wa mwili au akili, kuonewa, mfadhaiko, wasiwasi, uraibu, ugumu wa pesa au mengine kama hayo, hebu tumkumbuke Martha na tutangaze ushahidi wetu wa hakika kama wake. Lakini najua na nasadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu. Hebu tukumbuke wanawake shupavu ambao wamekataa kumwacha mwokozi wetu wa thamani wakati wa uzoefu wa mateso alipoteseka msalabani, na baadaye walipata fursa ya kuwa mashahidi wa kwanza wa hakika wa ufufuko wake wa utukufu. Hebu tukutwe tupo karibu naye katika sala na kusoma maandiko. Acha tusogee karibu naye kwa kujiandaa na kupokea ishara takatifu ya upatanisho wake kila wiki wakati wa ibada ya sakramenti, na tunapotunza maagano kwa kuwatumikia wengine wakati tunapokuwa na uhitaji. Labda hivyo tutakuwa sehemu ya wanawake shupavu, wafuasi wa Yesu Kristo, ambao watasherekea kurudi kwake kwa utukufu wakati atakaporudi tena. Kina dada, ninashuhudia juu ya wazazi wa mbinguni wanaotupenda, mwokozi wetu Yesu Kristo, na upatanisho wake usio na mwisho kwa niaba yetu. Ninajua Nabii Joseph Smith alitawazwa toka mwanzo kama nabii wa urejesho. Ninajua kitabu cha Mormoni ni cha kweli na kilitafsiriwa kwa uwezo wa Mungu. Tumebarikiwa kwa nabii anayeishi katika siku zetu wenyewe, Rais Thomas S. Monson. Kwa kweli hizi nina uhakika. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Asanteni kina dada kwa ujumbe wenu wenye maongozi. Mkusanyiko sasa utaungana pamoja na kwaya katika kuimba Guide Us, O Thou Great Jehovah. Kina dada wa kila rika, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa kila mmoja wenu kwa kushiriki jioni ya leo pamoja nasi. Tunaishukuru kwaya na wengine wote kwa kushiriki kwao, na kwa shukrani kuwatambua wale ambao wamesaidia katika kutayarisha mkutano huu kwa njia yoyote. Msemaji wetu wa mwisho katika kikao hiki atakuwa ni Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza. Baada ya hotuba yake, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba Baba yangu wa mbinguni ananipenda. Maombi ya kufunga kisha atatolewa na dada Elizabeth Rose, mshiriki wa bodi kuu ya muungano wa usaidizi wa kina mama Rice Irene.
My dear sisters, kina dada zangu wapendwa, tumebarikiwa na roho wa Bwana usiku wa leo. Muziki na ujumbe umeimarisha imani yetu na kuzidisha hamu yetu ya kuweka maagano matakatifu ambayo tumefanya na Baba yetu wa mbinguni mpendwa. Tumehisi kuongezeka kwa upendo wetu kwa Bwana Yesu Kristo na shukrani kwa zawadi yake ya ajabu ya dhabihu ya upatanisho wake. Ujumbe wangu jioni ya leo ni rahisi. Tumehisi amani jioni ya leo. Sisi wote tungependa kuhisi amani kama hiyo kila mara ndani yetu, katika familia zetu na pamoja na watu wanaotuzunguka. Bwana aliwaahidi amani wanafunzi wake alipokuwa karibu kuacha. Yeye ametupa ahadi hiyo hiyo. Lakini yeye alisema kwamba yeye angetoa amani katika njia yake, sio katika njia ya ulimwengu. Yeye alieleza njia yake ya kutuma amani. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amani nawaachieni. Amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Wana wa Mosia walihitaji hicho kipawa cha amani walipoanza misheni yao kwa walamani. Na zaidi ya wasiwasi kidogo, wakihisi ukubwa wa jukumu lao, walisali wapate uthibitisho. Na Bwana aliwatembelea kwa roho wake na kuambia, pateni faraja. Na wakafarijika. Wakati mwingine unaweza kutamani amani unapokabiliana na utovu wa uhakika na kile unachoweza kuona kama changamoto zinazotanda. Wana wa Mosia walijifunza somo ambalo Bwana alimfundisha Moroni. Ni mwongozo kwetu sisi wote. Na ikiwa watu watakuja kwangu, nitaonyesha udhaifu wao. Ninawapatia watu udhaifu ili katika udhaifu wao wawe wanyenyekevu, na neema yangu inatosha watu wote ambao jinyenyekeza mbele yangu. Kwani wakijinyenyekeza mbele yangu na kuwa na imani ndani yangu, ndipo nitafanya vitu dhaifu kuwa vya nguvu kwao. Moroni alisema kwamba baada ya kusikia maneno haya alifarijika. Yanaweza kuwa faraja kwetu wote. Wale ambao hawatambui udhaifu wao hawawezi kusonga mbele. Utambuzi wako wa udhaifu wako ni baraka, kwa vile hukusaidia kusali, kusalia mnyenyekevu na kukufanya kumgeukea Mwokozi. Roho hakufariji tu, bali yeye pia ni chombo ambacho kwacho upatanisho ufanya mabadiliko katika asili yako hasa. Kisha vitu vyote vinakuwa thabiti. Mara kwa mara imani yako itatiwa changamoto na shetani. Hili ufanyikia wanafunzi wote wa Yesu Kristo. Kinga yako dhidi ya mashambulizi haya ni kuwa na Roho Mtakatifu kama mwenzi wako. Roho atazungumza amani katika nafsi yako. Atakuhimiza usonge mbele kwa imani. Na atakukumbusha kuhusu zile nyakati ulizohisi nuru na upendo wa Yesu Kristo. Kumbukumbu kunaweza kuwa mojawapo ya zawadi ya thamani kubwa sana ambayo Roho anaweza kukupa wewe. Yeye atakukumbusha yote Bwana aliyowaambia. Kumbukumbu inaweza kuwa ya ombi lililojibiwa, agizo la kuhani ulilopokea, uthibitisho wa ushuhuda wako, au wakati ambapo uliona mkono elekezi wa Bwana maishani mwako. Pengine katika siku za usoni, wakati utakapohitaji nguvu, Roho anaweza kukuletea kumbukumbu yako, hisia unazohisi katika mkutano huu. ninaomba kwamba haya yawe hivyo. Kumbukumbu moja ambayo Roho mara kwa mara uleta akilini mwangu ni ya mkutano wa sakramenti jioni fulani miaka mingi iliyopita katika banda la mabati kule Innsbruck, Austria. Banda lilikuwa chini ya mtambo wa reli. Kulikuwepo tu na watu takriban watu dazeni moja wakiwa wameketi kwenye viti vya mbao. Wengi wao walikuwa wanawake, wengine wadogo na wengine wakubwa. Niliona machozi ya shukrani wakati sakramenti ikiwa ikipitishwa katika mkutano huu. Nilihisi upendo wa Mwokozi kwa watakatifu hao na pia. Lakini muujiza ambao ninaukumbuka ni nuru niliyoona katika lile banda la mabati, na ndani yake huleta hisia za amani. Ilikuwa ni siku, ni usiku, na hakukuwepo na madirisha, na bado chumba kile kilikuwa na mwangaza, kana kwamba mwangaza wa jua saa sita mchana. Nuru ya Roho Mtakatifu ilikuwa angavu na tele jioni ile. Na madirisha ambayo yaliingiza nuru ilikuwa ni mioyo iliyonyenyekea ya wale watakatifu waliokuwa wamekuja mbele za Bwana wakitafuta msamaha kwa dhambi zao na kuahidi kumkumbuka yeye siku zote. Ilikuwa si vigumu kumkumbuka yeye wakati huo, na kumbukumbu yangu ya uzoefu huo mtakatifu imefanya iwe rahisi kwangu kumkumbuka yeye na upatanisho wake katika miaka iliyofuata. Siku ile ahadi katika sala za sakramenti ni kwamba Roho atakuwa pamoja nasi ilitimizwa, na basi kuleta hisia za nuru na amani. Kama ninyi, nimekuwa na shukrani kwa njia nyingi ambazo Bwana amenitembelea kupitia msaidizi wakati nilipohitaji amani. Hali Baba yetu wa mbinguni hajali tu faraja yetu, bali hata zaidi kuhisi maendeleo yetu kwenda mbinguni. Msaidizi ni njia moja tu kati ya nyinginezo ambazo Roho Mtakatifu anaelezewa katika maandiko. Nyingine ndio hii. Na sasa amini, amini ninakuambia wewe, weka imani yako katika yule Roho ambaye huongoza kufanya mema. Mara nyingi mema ambayo atakuongoza kufanya yatahusu kumsaidia mtu mwingine kupokea faraja kutoka kwa Mungu. Katika hekima yake, Bwana amewaleta pamoja katika makundi na madarasa katika kanisa lake. Amefanya hivi ili kuzidisha uwezo wako wa kutenda mema. Katika makundi haya, unayo majukumu maalum kuwahudumia wengine kwa niaba yake. Kwa mfano, ikiwa wewe ni msichana, unaweza kuombwa na askofu wako au kiongozi wa wasichana kumtafuta msichana ambaye amekuwa kile sisi huita asiyeshiriki kikamilifu. Unaweza kuwa unamjua vizuri zaidi kuliko askofu wa kiongozi wa wasichana. Unaweza kuwa unajua ya kwamba anahisi yuko na shida nyumbani au shuleni au pengine kote. Viongozi wako wanaweza kukosa kujua ni kwa nini walihisi wamesukumwa kukuuliza umtafute. Lakini Bwana anajua na anaongoza kazi yake kupitia msukumo wa Roho wake. Mafanikio katika juhudi zenu yataleta muujiza wa mabadiliko katika mioyo yenu na katika moyo wa msichana uliotumwa kumwokoa. Na hilo linahitaji uenzi wa Roho Mtakatifu. Roho anaweza kukuruhusu muone msichana wa Laureni asiyeshiriki kikamilifu jinsi Bwana anavyomuona. Bwana anajua moyo wake na moyo wako, na anajua uwezekano wa mioyo kubadilishwa. Anaweza kuwatembeleeni kwa Roho wake, kuwatia msukumo mwa wanyenyekevu, wenye kusamehe na wenye upendo. Roho huyo anaweza kutia msukumo maneno, vitendo na subira inayohitajika kwenu kumwalika mwanakondoo arudi katika kundi. Na anaweza kugusa mioyo ya kundi katika darasa la Laurel, limpende na limkaribishe kondoo aliyepotea, ili wakati anaporudi aweze kuhisi amerudi nyumbani. Uwezo wenu kufanya mema kama kikundi cha mabinti wa Mungu itategemea kwa kiwango kikubwa juu ya umoja na upendo uliopo kati ya kundi lenu. Hii ni zawadi ya amani nyingine inayotokana kwa Roho Mtakatifu. Alma alielewa haya, hivyo ndiyo sababu aliwasii watu wake wasiwe na ubishi wao kwa wao, lakini kwamba watazame kwa jicho moja, kwa imani moja, ubatizo mmoja, na mioyo yao ikiwa imeunganishwa pamoja kwa umoja na kwa kupendana wao kwa wao. Umoja ni muhimu kwetu kuwa na roho katika darasa letu na familia yetu. Lakini mnajua kama inavyojua kutokana na uzoefu kwamba umoja na upendo kama huo ni vigumu kudumisha, inahitaji kuwa na Roho Mtakatifu kama mwenzi ili kufungua macho yetu na kupoza mioyo yetu. Nakumbuka wakati mmoja mwana wa miaka 7 au 8 aliruka sana kitandani kwake hata kwamba niliona kama kitavunjika. Nilihisi mwako wa kuudhika, nikaamua pesi kurekebisha nyumba yangu. Nilimnyakua kwa mabega yake madogo na kumuinua hadi kiwango ambapo macho yetu yalikutana. Roho aliweka maneno akilini mwangu. Ilionekana kama sauti tulivu ambayo iliyochoma moyo wangu. Wewe umemuinua mtu mkuu sana. Nilimweka juu ya kitanda kwa upole na nikamwomba msamaha. Sasa ameshakuwa yule mwanaume mkuu ambaye Roho Mtakatifu aliniruhusu nimuone miaka 40 iliyopita. Nina shukrani za milele kwa kuwa Bwana aliniokoa kutokana na hisia zangu mbaya kwa kunitumia Roho Mtakatifu aniruhusu nimuone mwana wa Mungu jinsi Mungu alivyomuona. Umoja tunaotafuta katika familia zetu na katika kanisa utakuja tunapomruhusu Roho Mtakatifu kuathiri kile tunachoona na wakati tunapotazamana na hata tunapofikiriana. Roho huona upendo msafi wa Kristo. Sikilizeni maneno ya Mormoni yaliyotumika kufafanua hisani. Fikiria juu ya nyakati umeihisi. Hisani uvumilia na ni karimu na haina wivu na haijivuni. Haitafuti mambo yake. Haifutuki kwa upesi. Haifikiri mabaya. Na haifurahi uovu, lakini hufurahia katika ukweli. Huvumilia vitu vyote. Huamini vitu vyote. Hutumaini vitu vyote. Hustahimili vitu vyote. Kwa hivyo ndugu zangu, na naongeza dada zangu wapendwa, kama hamna hisani, ninyi si kitu, kwani hisani haikosi kufaulu kamwe. Kwa hivyo, ambatana na hisani, ambayo ni kubwa kuliko yote, kwani vitu vyote lazima vishindwe. Lakini, hisani ni upendo msafi wa Kristo, na inavumilia milele, na yeye atakayepatikana nayo katika siku ya mwisho, itakuwa vyema kwake. Kwa hivyo, ndugu zangu, na dada zangu, ombeni kwa Baba, kwa nguvu zote za moyo, kwamba mjazwe na upendo huu, ambao ametoa kwa wote ambao ni wafuasi wa kweli wa mwana wake, Yesu Kristo. Ili mwe wana na mabinti wa Mungu, kwamba wakati atakapoonekana, tutakuwa kama yeye, kwani tutamuona alivyo, ili tuwe na tumaini hili, ili tutakaswe hata vile alivyo mtakatifu. Hili ndilo lengo ambalo Baba yako wa mbinguni yuko nalo kwenu, mabinti zake wenye thamani. Inaweza kuonekana kwenu kama lengo la mbali sana, lakini kutoka kwa mtazamo wake hamko mbali sana. Kwa hivyo anawatembelea kwa roho wake kuwafariji, kuwahimiza na kuwatia msukumo wa kusonga mbele. Ninawaachieni ushuhuda wangu, hakika kwamba Baba anawajua, husikia maombi yenu. Mwanawake mpendwa anawaalika mje kwake, na wao watamtuma Roho Mtakatifu kuwasaidia katika juhudi zenu za kuwahudumia wengine kwa niaba yake. Kwa sababu ya upatanisho wa Yesu Kristo, uwenzi wa kila mara wa Roho Mtakatifu utakuwa na athari ya kutakasa na kusafisha roho yako. Utahisi amani ambayo Mwokozi aliahidi kuachia wanafunzi wake. Kwa amani hiyo, litakuja tumaini angavu na hisia za nuru na upendo kutoka kwa Baba na mwanae mpendwa, ambaye huongoza ufalme wake hapa ulimwenguni kupitia mafunuo hata kwa nabii yake aishie. Ninashuhudia hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Our beloved Father in heaven.
Baba yetu mpendwa mbinguni, tuna shukrani za dhati kupata nafasi hii ya kusikiliza jumbe hizi nzuri na nguvu ya viongozi wetu. Tunaomba kwamba maneno yao yaingie ndani ya mioyo yetu ili tuende nyumbani na tuweze kuyafanyia kazi. Tunaomba kwamba tuweze kuwa shupavu na wanafunzi wa Yesu Kristo, na kwamba tuweze kufanya maagano yetu. Tunaomba tuweze kuwa watakatifu na tuweze kuwa na Roho wako atuongoze. Tunakushukuru kwa injili ya Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa kila mmoja wetu, na tunaomba tuwe umoja katika kazi hii kuu na tuweze kutimiza majukumu yetu katika siku hizi za mwisho. Tunaomba kwa Roho yako kuwa nasi, na tunaomba tuweze kwenda mbele kwa umoja na amani kama wanafunzi wa Yesu Kristo unaowapenda, katika jina la Yesu Kristo. Amen.